Бишкекте саат 7 азаттыктан сүйлөйбүз. Азаттык радиосу 25 март шаршемби күнкү уктурууларын баштайт. Жогорку кеңеште конституцияны өзгөртүү боюнча долбоор даярдалганы маалым болду. Баш мыйзам дагы өзгөртүлөбү?
Жогорку кеңеште даярдалган долбоордо болсо конституцияны бир аз оңдоп түзөө каралган. Бирок сунушталган долбоор кабыл алынса, ал бардык бийлик бутактарынын ыйгарым укуктарын өзгөртүүгө алып келери байкалып турат.
Грузияда кайрадан саясий оюндар башталды. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка материалдарды түздөөдөгү маекти угаласыз. Бишкек студиясында Шайырбек Эркин уулу, Кутман Таңыз менен. Адегенде кезекте даттагыдай эле соңку кабарларга берели, аны менен Замира Кожобаева тааныштырат. Замира, ушул саатка карай дүйнөдө кандай жаңылыктар болуп жатат?
Саламатсыздарбы? Атамбаев Венада маңызды өткөчлүгүн талкуулады. 25 мартта Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев Бириккен Улуттар Уюмунун банкы заттары жана кылмыштуулук боюнча башкармалыгынын башка директору Юрий Федотов менен Венада жолугушту. Буунун башкармалыгынын директору Юрий Федотов эки тараптын кызматташуусу мындан да натыйжалуу жана жыйынтыктуу кылуу үчүн кыргыз тараптын маселелерин жана артыкчылыктарын талкуулоого даяр экенин билдирип, Улуттар Уюмунун программаларына Кыргызстанда колдоо көрсөтүлүп жатканына ыраазылык айтты. Өз кезегинде президент Алмазбек Атамбаев Улуттар Уюмунун банкы заттары жана кылмыштуулук боюнча башкармалыгына Кыргызстанда ишке ашырылып жаткан конкреттүү программаларга колдоо көрсөткөндүгү үчүн ыраазылык билдирди. Мамлекет башчысы ошондой эле банкы заттар трафигине жана кылмыштуулукка каршы күрөш өкмөттүн күн тартибиндеги эң маанилүү маселелердин катарында турарын айтты. Ошондуктан биз мындан ары да биргелешкен активдүү ишибизди улантууга тийишпиз, деди Алмазбек Атамбаев. Жолугушуу президент Алмазбек Атамбаевдин Европа сапарынын алкагында болду. Президенттин Европа өлкөлөрүнө сапары 22 марттан 1 апрелге чейин созулуп, 5 өлкөнү камтыйт. АКШ Ооганстандан аскерин шашпай чыгармак болду. Президент Обама бул тууралуу Ооган президенти Ашраф Гани менен жолугушуу учурунда билдирип, азыркы 9800 аскер жыл аягына чейин калаарын айтты. Мурдагы план боюнча жыл аягына чейин дагы 4000 аскер Оогансандан чыгып кетүүгө тийиш болчу. Обама ошондой эле 2016 жылы Оогансанда калуучу америкалык аскерлердин саны азырынча белгисиз экенин билдирди. Ооган президенти Ашраф Гани башкы башкаруучу Абдулла Абдулла менен чогуу АКШда расмий сапарда жүрүшөт. Алар эми АКШтын мамлекеттик катчысы Джон Керри менен жолугушмакчы. Кыргызстандын улуттук банкы 8 400 000 долларды интервенциялады. Сомдун курсун кармап туруу максатында улуттук банк 24 мартта дээрлик 8.5 000 000 долларды сатыкка чыгарды. Буга чейин акыркы жолу 16 мартта 24 700 000 доллар интервенцияланган болчу. Жыл жаңыргандан берки 3 айга жетпеген убакта улуттук банк бардыгы болуп 142 000 000 жакын долларды интервенциялады. Жыл башында доллардын расмий курсу 58 сом 80 тыйын болчу. Бүгүнкү расмий курс 62 сом 31 тыйын деп турса, акча базарында 1 $63 сом 80 тыйндан сатылууда. Француз бийлиги кулаган учактын кара жашыгы табылганын билдирди. Франциянын ички иштер министри Бернар Казинев кара жашык немис бийлигине өткөрүлүп берээрин айтты. 24 мартта Альпи тоолорунда кулаган немис учагында 144 жүргүнчү жана экипаждын 6 кишиси болгон. Учак Испаниядан Германияга, тагыраак айтканда, Барселонадан Дюсселдорфко бараткан. Кыйроодон бир да киши аман калбаганы айтылууда. Француз премьер министри кыйроо болгон жерге конгон вертолет менен баргандар бир да тирүү калган кишини жолуктурбаганын айтты. Француз президенти Франсуа Оланд кырсыкка кабылган учак калдыктары жүргүнчүлөрдүн эч бири аман калды деген ойго түртпөй турганын билдирди. Ал эми Германиянын жана Испания жетекчилери кырсык тууралуу кабар аларды кайгыга бөлөгөнүн айтышты. Бул Европадагы акыркы 7 жыл ичиндеги эң ири учак кырсыгы. 2008 жылы Испаниянын Мадрид шаарында кырсыктан 154 адам каза болгон эле. Бишкек шаар кеңешинин депутаттары өкмөт башчыгына жана спикерге кайрылуу жолдошту. Кайрылууда Бишкектеги Абдылас Малдыбаев атындагы опера балет театрында жөөсүз жорукка жол бергендерди жоопко тартуу суралган. Шаар кеңеши опера балет театрынын сахнасына дасторкон жайылып, жеке адамдын урматына шаанчы көт өткөрүлүшү акылга сыйбас маданиясыздык деп билдирип, бул кыргыз элинин маданий мурасын сыйлабагандыкка жатат деп белгилеген. Ошондой эле кайрылуу ээлери өкмөт башчы менен төрагадан бул окуяга баа берүүнү жана опера балет театрынын жетекчилеринин ишин карап чыгууну сураган. Кечээ интернеттеги социалдык тармактарда Бишкектеги опера жана балет театрынын чоң сахнасына дасторкон жайылып, шапар тебилип жаткан учурда алынган сүрөттөр чыккан. Айрым маалыматтар боюнча ал жерде мурунку аткаминердин уулу туулган күнүн өткөргөн. Оган санда окмоктон алган үл кечиресттер ортоо окмоктон өлгөн аял боюнча акция уланып жатат. Куран китепти өрттөдү деп өлтүрүлгөн аялды жазалагандарды жооп тартууну талап кылган жүздөгөн адамдын кабылдаган нааразылык акциясы кечээ дагы уланды. Сүрмө топтун тепкисинен каза болгон аялдын сүрөтүн көтөргөн жүздөгөн адамдар өлкөнүн жогорку сотунун имаратына жүрүш жасады. Диний мектептин 27 жаштагы студентин жаалданган топ 19 март күнү кабулдагы чоң мечиттин сыртында тепкилеп өлтүргөн соң сөөгүн өрттөп дарыяга ыргытып жиберген эле. Полиция өлтүргөн аялдын Куран китепти өрттөгөнү боюнча эч далил табылбаганын айтууда. Бийлик окуяга байланыштуу 28 адамдын кармалганын билдирди. Бишкекте биз троллейбус менен деген аталышта флешмоб акция болот. Анжелина Джоли энелик бийсин алдырды. Булар боюнча кененирээк кийинки саатта.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен бүгүн таңкы азаттыкта бизди Замира Кожобаева тааныштырып турат. Ушул жана башка жаңылыктардын тизмегин сайтыбыздан да карап туруңуз. Дарегибиз Азаттык Чекитке эже. Аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн күндүзү Чүй, Ысык Көл облустарынын көпчүлүк аймактарында, Талас, Нарын, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда жаан чачын күтүлөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, Ысык Көл кылаасында болсо 19-24 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Баткен облусунда 7-12, Ош жана Жалал Абад облустарынын дыйканчылык аймактарында 8-13 градус жылуу болот. Талас жергесинде 5-10, Ысык Көл облусунда 1-6 градус жылуу, Нарын облусунда болсо 0-5 градуска чейин жылуу, Сары Өзөн Чүйдө 7-12 градус, Ош шаарында да жаан жаабайт, 10-12 градус жылуу болот. Борбор калабыз Бишкекте да жаан чачын ыктымалдыгы аз, 9-11 градустун тегерегинде жылуу болот. Сиз угуп жаткан таңк азаттык, эми берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөлү. Жогорку кеңеште конституцияны өзгөртүү боюнча долбоор даярдалганы маалым болду. Фракция лидерлери күзгү парламенттик шайлоо менен референдумду кош өткөрүп, өзгөртүүлөрдү кабыл алууну сунушташууда. Баш мыйзамга кандай өзгөртүүлөр сунушталып жатканын Айданбек Акмат уулунан угалы.
Кыргызстанда конституцияга өзгөртүү жана кошумча киргизүү демилгеси ар тараптан көтөрүлүп келатат. Алардын бир тобу азыркы конституцияны бир аз гана оңдоп түзөөнү жактаса, экинчи тобу орчундуу өзгөртүүлөрдү жактайт. Орчундуу өзгөртүүнү көздөгөндөр азыркы бийлик системасы жоопкерсиздикти жаратып, кайрадан эле президенттин бийликти колуна топтоп алышына жол бергенин аташууда. Ошондуктан Кыргызстан таза парламенттик башкарууга же АКШнын үлгүсүндөгүдөй президент өкмөтү түздөн түз башкарган бийлик системасын куруш керектигин айтышууда. Жогорку кеңеште даярдалган долбоордо болсо конституцияны бир аз оңдоп түзөө каралган. Бирок сунушталган долбоор кабыл алынса, ал бардык бийлик бутактарынын ыйгарым укуктарын өзгөртүүгө алып келери байкалып турат. Маселен, президенттин ыйгарым укуктарына байланыштуу сунуштар кабыл алынса, анда мамлекет башчынын таасири күчөйт. Долбоорго ылайык жогорку соттун төрагасы жана орун басарлары президенттин сунушу менен жогорку кеңеш тарабынан шайланат. Азыркы конституция боюнча жогорку соттун мүчөлөрү өздөрүнүн арасынан жетекчилерин шайлап алат. Коргоо кеңешин кайрадан коопсуздук кеңеши деп атоо сунушталган. Бул дагы президенттин мүмкүнчүлүктөрүн кеңейте турган жагдай. Өкмөт башчыга байланыштуу дагы өзгөртүүлөр бар. Жаңы долбоор боюнча премьер-министрликке дайындалган депутат мандатын сактап калат. Ал өкмөт башчылык кезинде депутаттыгын токтотуп гана турат. Андан сырткары өкмөт башчы жергиликтүү мамлекеттик бийлик башчыларын кызматтан алуу укугуна ээ болот. Азыркы кезде өкмөт башчы кызматтан бошотуусу үчүн жергиликтүү кеңештин макулдугу керек. Жаңы долбоордо фракцияларда тартипти жана партиялык үстөмдүктү орнотуу үчүн дагы чара каралган. Бул үчүн партиянын сунушу менен депутатты фракциядан чыгарууга жол берилет. Фракциядан чыгарылган депутат мандатынан дагы ажырайт. Анткени конституцияда депутат фракциядан чыгаары менен депутаттык мандаттан ажыраары жазылган. Конституциялык палатанын ишин жөнгө салуу жана чектөө каралган. Азыркы конституциянын атасы Өмүрбек Текебаев бул долбоор тууралуу маалымат берүүнү туура көргөн жок. Ал эми КСДП фракциясынын лидери Чыныбай Турсунбеков долбоор талкууланып жатканын Азаттыкка тастыктады.
Сөз болдубу? Эми азыр чемчеризаторлук мүнөздөгүлөр бар, ошону коргоо кеңеши эмес го, коопсуздук кеңешти өзгөртүү жөнүндө бар. Билимиштер туруш бар, эми азыр талкуу учурунда аягына чыга элекпиз да.
Оппозициялык саясатчылар башкаруучу коалиция жең ичинен конституцияны өзгөртүүгө кам көрүүдө деп сынга алды. Алар ошондой эле конституция орчун өзгөртүүгө муктаж экени эске алынбай жатканын дагы белгилешүүдө. Жогорку кеңештин депутаты Өмүрбек Абдрахманов:
Бизде сунуш болгон толугу менен парламенттик системага өтүү. Германиядагыдай, Япониядагыдай, Сингапурдагыдай ошондой президенттин полномочиясы 0 болгон парламенттик система өтүп. Бирок биз бүгүн эле дебейбиз аны. Биз 20 жылга чейин эч тийбейбиз. Ага чейин башка реформаларды толтура жасай турган. Ошолордон баштайбыз. 20 жылдан кийин гана ошо таза парламенттик системага өтөбүз деп. Биздин концепцияда ошондой жазылган.
Өмүрбек Абдрахманов сунушталган өзгөртүүлөрдү кабыл алып, демократияга терс таасирин тийгизерин кошумчалады. Жогорку кеңештин депутаты Курманбек Осмонов долбоордо сот арачыларын Конституциялык палатаны жоюу каралган деп сынга алды.
Чоң чечкендер катары кабыл алынган сот арачыларын жок кылып атат булачы. Конституциялык палата деп туруп, анын ишмердүүлүгү конституциялык мыйзам менен тапканат деп коюптур. Аны жөнөдө бир сот адилеттигин ишке ашыруучу орган эмес, жөнөкөй эле бир мамлекеттик орган болуп атат да.
Курманбек Осмонов долбоордо элдин бийлигин күчөткөн прогрессивдүү жагдайлар жок деп эсептейт. Албетте, парламентте расмий эмес түрдө талкуулана баштаган бул долбоор боюнча талаш тартыштар алдыда дагы болбой койбойт. Чечим кабылдана турган күзгө чейин долбоор кандай редакцияда келишин азырынча айтуу кыйын. Бишкектен Айденбек Ахмат уулу.
Радиоңузда таң казаттык жаңырууда, микрофондо Шайырбек Эркин уулу. Жогоруда сөз болгон баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү боюнча маселени эми түз абалдагы маек менен улансакбы деп турабыз. Маекти Замира Кожобаева жүргүзөт.
Рахмат, саламатсыздарбы. Биздин болсо маектешибиз саясаттануучу Табылды Акиров болмокчу. Табылды мырза азыр биз менен телефон аркылуу байланышта. Саламатсызбы?
Саламатсыздар.
Мына жаңы эле сиз чогуу уктук, баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү боюнча фракция лидерлеринин сунушуна сиздин көз карашыңыз кандай?
Эми негизи конституцияны өзгөртүү боюнча маселе көптөн бери айтылып келип атат. Алга көбүнчө ушу президент тарап кызыктар болуп аткандыгы айтылган. Бүгүн болсо ошол анык экендиги айтылып атат. Мындайча айтканда президенттин аппаратынын жетекчиси Нарымбаев фракциялардын жетекчилери менен сүйлөшүп, ушундай кылып өзгөртөлү деп өздөрүнүн сунушун берип жатат. Мунун баардыгы тең бир эле максатты көздөйт. Эптеп конституцияга анча-мынча өзгөртүүлөрдү киргизип, президентке экинчи мөөнөттү камсыз кылуу. Бул Акаевдин учурунан бери келаткан нерсе. Мына дал ошентип Нарымбаев жана башкалар 9 жолу башка конституцияларды өзгөрткөн да, мурдакы конституцияларды.
Бирок сиз жакшы билесиз, Атамбаев буга чейин да бир нече жолу эл менен жолугушууларында башка жерлерде мен экинчи мөөнөткө барбайм, мен конституцияны тагы аткарам деп айтып келген да.
Жок, эми Акаев деле дайыма ошол эле КТРден чыгып сүйлөгөндө мен экинчи барбайм, мен кетем деп айта берген. А бирок чынына келгенде шайлоого келгенде дайыма барган. Жада калса акыркы 5-нчи жолку кулаар алдында дагы шайлоого дайындалып аткан болчу да. Ошондуктан бул жерде мына кечээ жакында эле 2.5 жыл калды, мен кетем деп мектеп ачып атканда айтты. Бирок алардын баардыгын ишенүүгө болбойт. Себеп дегенде башка процесстер, саясий процесстер ушу конституциянын тегерегинде процесстер көрсөтүп атат. Экинчи мөөнөткө жол ачуу активдүү жүрүп жатат.
Табылды мырза, мисалы үчүн коомчулук эмне кылыш керек? Ошентип эле кол кошуруп, мына буга чейинки ошол Акаевдин тушундагыдай, кийин Бакиевдин тушундагыдай баш мыйзамды улам алар бийлик каалагандай кылып өзгөртүүсүнө жол бербеш үчүн.
Эми ал оппозициядан көз каранды. Оппозиция өзүн канчалык көрсөтө алат, өзүн канчалык уюшкандыкты көрсөтө алат, коомго ушунун баарын кантип жеткизе алат, айта алат, ошого көз каранды. Бирок бизде оппозиция андай болбой атпайбы? Булар тескерисинче азыр шайлоо алдында дагы мындай коркуп бийлик менен кантип сүйлөшүп эптеп парламентке келсек дегендей бир соода жолунда болуп атпайбы? Оппозициялык гезиттерде, массалык маалымат каражаттарда деги эле бул жөнүндө айтуу, үн чыгаруу жок болуп атпайбы? Тескерисинче ошол ошондой материалдар барган күндө дагы аларды кийинкиге деп калтырып койгон учурлар болуп атат да. Мындайча айтканда оппозиция азыр кандай гана болбосун бийлик менен сүйлөшүп эптеп жогорку кеңешке кирип кетүү аракетинде болуп атат. Бийлик дагы ошону көрүп туруп мынакей фракциялар менен дагы жетекчилер менен да сүйлөшүп эгерде ушул конституцияны эле өзгөртүп берсеңер силерди кийинки шайлоого кийинки парламентке алып кирип кетебиз дегендей бир аракеттерди көрүп жаткандай да. Себеп дегенде мындайча айтканда ошо конституциянын абалы менен кийинки шайлоонун жыйынтыктарын дагы чечип койгондой болуп жатышат да. Эгерде силер мына жогорку кеңеш конституцияны өзгөртүп берсеңер силерди кайра кийинки парламентке алып кире алабыз дегендей сүйлөшүүлөр жүрүп аткандай да. Бул Акаевдин учурунда деле болгон, баардык учурда болгон.
Бүгүнкү шайлоону менен кошо референдум өткөрүүгө шашуунун бир себеби да ушунда жатат деп ойлойсуз да, э?
Ооба, кийинки ошо референдумду өткөрүп ошо конституцияны бекемдеп алыш керек болуп атат да.
Рахмат сизге, Талды мырза, кечиресиз, тилекке каршы бизге бөлүнгөн убакыт аягына келип калды. Урматтуу угармандар, биз менен саясат талдоочу Табылды Акиров маектеште, эми кезек кайрадан кесиптеште.
Рахмат, түзөөдөгү маекти Замира Кожобаева жүргүздү. Башка жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңизге сала кетели. Франция бийлиги кече Альп тоолоруна кулаган учактын кара куту табылганын билдирди. Учакта 144 жүргүнчү жана экипаждын 6 кишиси болгон, кыйроодон бир да киши аман калбаганы кабарланууда. Кыргыз президенти Алмазбек Атамбаев Венада Бириккен Улуттар Уюмунун баңгизаттар жана кылмыштуулук боюнча башкармалыгынын аткаруучу директору Юрий Федотов менен жолугушту. АКШ Ооганстандан аскерин шашпай чыгармак болду. Президент Обама бул тууралуу Ооган президенти Ашраф Гани менен жолугуш учурунда билдирип, азыркы 9800 аскер жыл аягына чейин калаарын айтты. Сомдун курсун кармап туруу максатында Улуттук банк кечээ 8,4 млн долларды сатыкка чыгарды. Бишкекте бүгүн балдар театрларынын фестивали башталат. Ага орто мектептердин, кесиптик окуу жайларынын жана башка билим берүү мекемелеринен жалпысынан болуп 15 театралдык жамаат катышат. Ободо таң казатты кезек эми эл аралык темаларда. Грузияда мурдагы президент Михаил Саакашвилинин бирдиктүү улуттук кыймыл партиясы өкмөткө ишеним көргөзбөө үчүн парламентте кол топтоого киришкенин жарыялады. Мунун алдында өкмөт ишембиде Мунун алдында өткөн ишембиде Тбилисиде көчөгө 10 000 деген адам чыгып өкмөттүн отставкага кетишин талап кылган эле. Улан Алымкулулу толугураак баяндайт.
Тбилисиде көчөгө чыккан 10 000 деген адамга видео аркылуу кайрылуу жасаган кезинде мурдагы президент Михаил Саакашвили бизди Грузияны өлкөбүз талкалаган өкмөттөн куткаруу боюнча максатыбыз бир деп билдирген эле. Анын бирдиктүү улуттук кыймыл партиясынын өкүлдөрү эми өкмөткө ишеним көргөзбөө маселеси парламентте карылуусу үчүн талап кылынган 60 добушту топтой алабыз деген ишенимде турушат. Өзү Саакашвилинин партиясы 150 орунду парламентте 51 гана добушка ээ, калган добуштардылар оппозицияга ооп жаткандардын эсебинен алабыз деп үмүт артууда. Маселен, бийликтеги грузин кыялы коалициясынын 4 депутаты азыр өзүлөрүн көз карандысы эсептешет. Оппозициялык лагерге 8 депутаты бар, Эркин Демократтар партиясында ооган. А бирок бул партиянын лидери Ираклий Аласанья 24 мартта Брюсселде жүргөн жеринен алар улуттук кыймыл партиясынын өкмөттү кетирүү мүдөөсүнө кошулбай тургандыктарын айтып чыкты.
Иванишвили менен Саакашвили элди коркутуу үчүн бири бирине гана керек. Бирок Грузия жана биздин келечек үчүн алардын биринин да кереги жок. Грузияга Саакашвилинин өткөнүнө кайтуу эмес, өнүгүү зарыл. Андыктан азыркы конкреттүү кырдаалда биз улуттук кыймылдын демилгесин колдобойбуз.
Деген Аласанья бийликке грузин кыялы коалициясы келгенде коргоо министринин кызматына дайындалган. А бирок былтыр ноябрда өкмөттү сындаган соң иштен алынып, оппозицияга өткөн. Өзү Грузияда өкмөттү кызматтан кетирүү жараянын татаалданткан жоболор конституцияга Саакашвилинин бийлиги учурунда киргизилген болчу. Өкмөткө ишеним көргөзбөө маселеси парламентте карылган күндө деле аны аягына чыгаруу үчүн кеминде 75 добуш талап кылынат жана чечимди президент да колдошу абзел. Ушул жана башка жагдайларды эске алган грузиялык бир катар эксперттер Саакашвилинин партиясынын өкмөттү кетирүү дымагын азырынча саясий оюн катары гана баалашууда. Тбилисилик саясаттануучу Александр Рондели Азаттык менен маегинде мындай дейт.
Я думаю, что это такая попытка больше остаться на плаву и показать, что
бул көп жагынан катарда экенин, башкы оппозициялык күч экенин көргөзүү аракети. Алар улуттук кыймыл партиясы азыр өкмөттү алмаштыра албасын эң жакшы түшүнүшөт. Бирок алар тирүү жана күчтүү экенин, оппозициянын лидери экенин көргөзүшүүдө.
Грузиялык дагы бир талдоочу Корнели Какача Саакашвилинин партиясынын 21 марттагы демонстрациясында кийинки шайлоого даярдыкты баштоосу катары баалады. Бирок саясаттануучу Александр Рондельнин пикиринде грузин кыялы коалициясынын өкмөтү иштин натыйжалуулугун көргөзбөсө лидери олигарх экенине карабай бийликти алдырып коюшу да мүмкүн.
Если правительство будет долго оставаться не очень активным и не очень эффективным.
Егер өкмөт узакка чейин активдүүлүгүн жана натыйжалуулугун көргөзбөсө, албетте, оппозицияда нараазылык билдирип, катарына көбүрөөк адамдарды тарткыдай мүмкүнчүлүк жаралат. Андыктан грузин кыялы бирдиктүү улуттук кыймылдан жакшы экенин далилдеп турушу абзел. Маселен, адам укуктарын сактоо жагынан азыр алар жакшыраак. Бирок ишинин натыйжасы экономикадагы абал дурус эмес.
Эффективность экономики и так далее не очень пока что.
Экономика демекчи, Грузияда улуттук акчалары былтыртан бери 30% нарсызданган, инфляциянын жана жумуштун көрсөткүчтөрү өстү. Грузин кыялы бийликке 2012-жылкы шайлоодо келген. Андан бери Саакашвилинин учурунда жогору кызматта турган бир нече киши түрмөгө түштү. Мурдагы президенттин өзүнө каршы да кылмыш иштери ачылган, бийлик мөөнөтү бүткөндө эле Грузиядан чыгып кеткен Саакашвили кылмыш иштерди саясий куугунтук катары баалап жүрөт. Ал азыр Украин президенти Петро Порошенкага кеңешчилик кылууда. Грузин кыялынын лидери миллиардер Бидзин Иванашвили премьер-министрлик кызматты бир жыл иштеп эле таштаганы менен бийликтеги таасирин көшөк артында кармап турат деп болжолдонот. Улан Алымкул уулу, Азаттык.
Сиз угуп жаткан таңк Азаттык, эми Борбор Азия темаларына кайрылалы. Тажикстандын эле дүйнөдөгү арак ичкен калктын арасында алкоголь ичүү деңгээли боюнча биринчи орунда турат. Мындай маалыматты 21 мартта дүйнөлүк айрым басылмалар саламаттык сактоо уюмунун соңку баяндамасына таянып жазып чыгышты. Элиза Кененбаева кененирээк айтып бермекчи.
Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун маалыматына ылайык, жаш курагы 15 өткөн Тажикстандын жараны орто эсеп менен жылына 30 литрден ашыгыраак алкоголь ичет. Анын арасынан эркектерге жылына орто эсеп менен 31 литр, аялдарга 28 литр туура келет. Бул докладка ылайык, дүйнөдө калкы эң көп ичет деген стереотипте болуп келген Орусия тизмеде Тажикстандан кыйла төмөн орунда турат. Орусияда бөлүштүрө келгенде бир жаран жылына орто эсеп менен 22 литр спирт ичимдиктерин колдонот. Ал эми Борбор Азиянын башка өлкөлөрүнүн ичинен да Тажикстан алдыңкы орунда. Маселен, Казакстанда орто эсеп менен ар бир ичүүчү жаранга жылына 26 литр, Өзбекстанда 12 литр, Кыргызстанда 11 литр алкоголь туура келет. Ошол эле маалда Тажикстандын өзүндө көптөр бул маалымат менен макул эмес. Маселен, спирт ичимдиктерин саткан дүкөндөрдө тескерисинче соода кыскарганын айтышууда. Дүкөнчүлөрдүн бири Азиз:
мурдагы жылдарга салыштырмалуу алкоголь соодасы кыйла кыскарды. Өзгөчө жаштар аз алышат. Улуу муундун ичинде ичкендер көбүрөөк,
деп айтты. Ал эми The Lancet медициналык журналы жүргүзгөн изилдөөгө ылайык, Азияда алкоголь ичүү тенденциясы өсүп жатканы, ал арада Европа жана Кошмо Штаттарда бул нерсе тескерисинче ылдыйлап баратканы байкалган. Батыш иликтөөчүлөрүн мындай жыйынтыктар кубандырбайт, анткени планета калкынын көбү Азияда жашайт. Ошону менен бирге бул аймактарда алкоголь продукциясынын өндүрүлүшү дээрлик көзөмөлдөнбөйт. Маселен, бир эле Кытайда сапаты начар спирт ичимдиктеринен жылына 300 000 ашык адам көз жумат. Тажикстан калкынын 97% мусулмандар түзөт. Ушул эле саламаттыкты сактоо уюмунун маалыматына ылайык, 2003-2005 жылдары Тажикстанда спирт ичимдиктерин колдонуу жылына бир адамга орто эсеп менен 3-4 литрди гана түзгөн. Ал эми 5 жыл мурдагы маалыматтарга таянсак, калктын 10% же ар бир 11-чи гана адам спирт ичимдиктерин иччү. Өлкөдөгү эркектердин 86%, ал эми аялдардын 95% алкоголдон алыс болуп келген. Европа жана Америка Кошмо Штаттарында элдер көбүнчө сыра же шарап сыяктуу жеңил ичимдиктерди жактырса, Таджикстанда күчтүүрөктөрү популярдуу, маселен, арак же коньяк. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Таджикстандан Кыргызстанга келсек, жогоруда сөз болгон дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун алкоголь жана ден соолук боюнча соңку баяндамасында кыргызстандыктардын 7% алкоголдук көз караандылыкта жашары белгиленген. Эксперттер бул сан кооптуу экенин, көчмөндөрдүн организминде алкоголду нейтралдаштыруучу ферменттер жетишсиздиги түз эле өлүмгө түртөрүн айтышууда. Сөздү Сабыр Абдымомунов улантат.
Өткөн жума эл аралык басылмаларда бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун алкоголь жана ден соолук боюнча соңку изилдөөсү жарыяланды. Ага ылайык, Европа, Кавказ жана Борбор Азия аймагы боюнча 15 жаштан өйдө ичимдик ичкендер категориясы боюнча Кыргызстан 52 өлкөнүн арасында 43-чү орунду ээлеп, ар бир ичимдикке ыктаган адам 11 литрден ашуун алкоголь колдонот деп жазылган. Тизме башына Таджикстан чыгып, ичимдикке берилгендердин киши башына 30 литрден спирт ичимдиги туура келери көрсөтүлгөн. Ошондой эле эл аралык изилдөөдө кыргызстандыктардын 7%дан ашууну алкоголизм белгилери менен жашаары аныкталган. Кыргызстандагы Демнур наркологиялык борборунун жетекчиси Шайлыбек Өмүралиев бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун соңку изилдөөсү так жүргөнүнө күмөнсүрөйт. Ал эгер көрсөтүлгөн цифралар туура болсо, анда ичкилик коңгуроосун кагуу керектигин билдирди.
Деген туура эмес, өтө чоң цифра да. Бул эгерде 8 литрден баштап, 8 литрден 10 литрге чейин жеткен болсо, бул уже красный лампочка күйүп атат дегенди билдирет. Бул уже сигнал сөз. Бул Волгунун эмелери Бишкекти издесе, ушул Бишкекке туура келет. Айылдарда жок, айылдарда негизи арак аз ичет.
Нарколог Шайлыбек Өмүралиев Кыргызстанда ичимдик ичкендердин жалпы саны аз болгону менен кыргыз улутундагылардын организминде алкоголго болгон туруктуулук өтө төмөндүгүн белгилейт. Дарыгер спирт ичимдигинен көчмөн элдери башка улуттагыларга караганда көбүрөөк жабыр тартаарын айтат.
Азыр алкоголизм баары бирдей болдураса, таң калыштуусу мына ушул 50-ден өткөндөр 60-дагылар, анан аял кишилердин 25%ке жетип калды. Анда ферменти арака каршы туруштук бере турган алкоголь дегидрогеназа, дофамин дегидрокилаза деген эки фермент болот, ушул аракты күйгүзүп, расщеплять этип утилизация кылып турган. Мына ушул эки фермент бизде кыргыздарда, көчмөндөрдө начар да, анан ошондон кирип кетип атабыз. Бизде көп факторлор бар. Мындай алганда жана компьютердин антивирусу барго, ошо сыяктуу бул жанагы ферменттер кандайдыр бир деңгээлде антивирус, иммунитет. Ошон үчүн бизде Кавказ элдери, жүзүмдөгөн элдер, Европанын элдери күчтүүрөөк болот экен ушул фермент. Биз туруштук бере албайт экенбиз. Өзгөчө көчмөндөрдүн ичинен кыргыздар, анан Монголияда дагы алкоголизм аябай гүлдөп турган кези.
Эксперттер ичкиликтен жабыр тарткандардын санын кыскарбагандыгына, Кыргызстанда көмүскө спирт ичимдиктерине көзөмөл жүрбөй жаткандыгында кошуп келишет. Алкоголь продукцияларын өндүрүүчүлөр биримдигинин президенти Турсунбек Куренкеевдин айтымында өлкөдө чыгарылган арактын 70%дан ашыгы көмүскөдө.
Кыргызстанда болжол менен мисалы аракты алсак где-то бир 72% көмүскөдө экен. А жана подпольный секте самопальный аракта куюлгандар алар ашып кетсе 2-3% көбү жанагы лицензиялы иштеп аткан предприятиялар. Мисалы арак чыгарган заводдордун саны 8 завод арак куят, ошонун эң чоңу 80% ашыгын жана АЮ компаниясы контролдойт рынокун. Ошол эле лицензиясы бар заводдор ошол көмүскө экономика менен шугулданып атышат да.
Учурда Кыргызстанда арак чыгаруучу 8 ишкана бар. Салык кызматынын спирт жана алкоголь продукцияларын чыгарууну көзөмөлдөө башкармалыгынын маалыматына ылайык, жылына мыйзамсыз арак чыгарып иштеген 1000ден ашуун факт катталып турат. Учурда наркодиспансерлерде баш аягы болуп 41000ден ашуун адам катталган. Кыргызстандыктар бир жылда 4 миллиондон ашуун декалитр арак ичишет. Сабыр Абдымомунов, Азаттык. Улуу жеңиштин 70 жылдыгына карата Азаттык радиосу атамекендик согуш ардагерлерин, майданга барбаса да ал ааламат жылдары баштан кечирген мекендештерди маектешүүгө чакырат.
Сиз же сиздин тууганыңыз, таанышыңыздын кандуу жылдарды эскерип, баарыбыз менен бөлүшө турган кызыктуу аңгемеси болсо, Бизге 31-61-53 телефон номуру аркылуу чалып же кат жазып байланышыңыз.
Толугураак маалыматты Азаттык Чекит КЖ интернет сайтыбыздын башкы бетиндеги Биздин тарых куржунунан таба аласыз.
Таңк азаттыктан ушу менен бүгүнкү алгачкы жарым сааттык берүүбүз соңуна чыкты. Алып барган Шайырбек Эркин уулу, бизден алыстабай туруңуз. Саат 9:00 чейин убадабыз.
Жылы президент Аскар Акаевтин режимин бийликтен оодарган элдик инкылаптын себептери жана сабактары тууралуу арай көз чарай отуруп талкуулайбыз. Ошондой эле Бишкектеги опера жана балет театрынын оюн кочуу сахнасында отуруш өткөрүүгө ким жооптуу экени жөнүндө жарым сааттык программабыздан эштесиздер. Берүүнү Прагадан Амирбек Азам уулу жүргүзөт. Кутмандуу күнүңүздөр менен. Кыргызстанда 2005 жылдын 24 мартындагы окуянын 10 жылдыгы белгиленип, анын мамлекеттин коомдук саясий турмушундагы орду, ролу ар кандай чөйрөдө талкууланууда. 24 марттагы окуя революциябы же төңкөрүшпү? Анын максаттары ишке аштыбы? Бийлик, эл бул окуядан сабак алдыбы? Бийликти алмаштыруунун тынч, демократиялуу жолуна качан Кыргызстан түшөт? Ушул жана башка суроолорго арай көз чарай талкуубузда жооп издейбиз. Эмесе микрофон анын алып баруучусу Бакыт Орунбековдо.
Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар. Бүгүнкү биздин талкуубузга коомдук ишмер 2005 жылдагы окуяда Жалал Абад облусунун губернатору болуп шайланган Жусупбек Жээнбек жана тарых илимдеринин доктору профессор Алыбек Акунов болмокчу. Мындан сырткары, урматтуу радио окуучулар, эгерде сиздер да биз талкуулап жаткан маселе боюнча сурооңуздар, сунуштарыңыздар болсо 31-61-63 телефонуна чалып байланышка чыксаңыздар болот. Жусупбек мырза, менин биринчи суроом сизге да 2005 жылдын 4 мартында Жалал Абад облустук бийлиги эл тарабынан басып алынып, көп өтпөй сизди 15 мартта көчөдө чогулган митингде, элдик курултайда сизди элдик губернатор деп шайлашты эле да. Сиз азыр эстеп бир кайрадан бир сыдырга салып көрдүңүз, ошол учурда сиз көчөдөн мыйзамсыз шайланып жаткандыгыңызды сездиңиз беле?
Биринчиден, бул көчөдө болгон иш эмес, бул ошол облус администрациянын алдында атайын кыркылдаган эл чогулуп
37 көчөдө ошого
чогулуп, анан кийин атайын курултай белгиленип, ошол жерде шайлашкандыгы анык, эл кабыл алгандыгы анык. Бирок ошол азыр сиз берген суроого мен кандай адам болсо деле коопсуздансың да, ойлоносуң. Себеби жогору жакта бийлик, мыйзамдуу бийлик олтурган болсо, бул жактан ал бийликти 9 күн алдын тартып алып, анан 15-инде ушул элдик губернатор болуп шайланганда мен ошондо элден бир сурандым эле, баягы мыйзам бузуу болуп кетпесин, убактылуу башкарып турайын, сиздер мени губернатор дебестен, себеби Акаевдин указы жок, бий деп туруңуздар деп ак батасын алганмын. Анан эң биринчиден коопсузданганы менин үй бүлөм, бала бакырам болгон, тууган уругум. Өзүмдөн дагы баягы биринчи күч менен катуу кете берген экенмин, анча коркконум жок. Бирок 2-3 айдан кийин чындыгында катуу бой баскан.
Ошол 24 марттан кийин Акаевдин бийлиги кулады, жаңы бийлик келди. Элдин талабы демекчи, ошол элдин талабы, үмүт тилеги аткарылдыбы? Ошол койгон талаптарычы убагында билесизби?
Мен билем, биринчиден баягы мал алас сыртында адам алас ичинде деп кийин талдап көрсөм, биз 15 мартта эле утулган экенбиз. Себеби ошондо ошол Үсөн Сыдыковдор алып барган Промесарович Бакиевди кайдан таап келдиңер десем, бул Масалевдин патасын алган жана акчасы бар деген. Бирок эми убагында аны талдаган уруксат убактуу деле болгон эмес. Бирок эл алданган анык. Чыны керек өлсө болгону бугу дагы анык. Себеби ошондо бул жагы Кочкор, Ысык Ата, Баткен, Талас, Ысык Көл, Нарын бүткүл Кыргызстан көтөрүлгөн. Карапайым эл. Эч кандай ошол маалда 24-үнө чейинки көтөрүлгөн элден Ош шаарында дагы, Жалал абад шаарында дагы, Таласта дагы эч кандай мародерчылык болгон жок. Бирөөнүн бир суусуна дагы тийген эмес. Базарлар кадимкидей иштеп аткан.
Жок, Бишкекте мародерчылык болду да.
Бирок 24-үндө болду ал. Мен айтып атам 24-үнө чейин. Вот мына ошол аны кыры өлсө деп эсептейм. Ошону менен бирге кошумча айтып кетерим. Бул жерден ошол 24-үн жокко чыгарды. Бул мен үчүн менин ошол да маалда жүргөн бирге жүргөн адамдар менен революция катары эсептейм, майрам катары эсептейм. А мына жетүүсүн баягы 1905 жылы болгондой кандуу жыл деп ошо өткөн жигиттерибизге Куран окуп ошолордун жаткан жери жайлуу болсун, топурагы тор болсун деп шейит кетти да алар. Ушулардын арбаан сыйлап койсо жакшы болор эле.
Ошол сиздин сөзүңүздү улам Алыбек мырза сизге да 2005 жыл 24 мартындагы окуя 2010 жылдын 7 апрелиндеги окуялардын кандай бир окшоштук жактары бар же болбосо айырмасы эмнеде да?
Абдан туура мындай суроо болуп атат. Ошол эки революция тең эле бир чынжырдын бир бөлүкчөлөрү. Ал чынжыр бул демократиялык багытта өнүгүүнү тандап алган Кыргызстандын ошо 90-91 жылдары ошол демократия багытында өнүгөбүз деп тандап алган жолдон бийлик алыстаганда эки жолу революция аркылуу эл бийликти кайрадан демократиянын нугуна кайрып келген да. Ошол жагынан бул экөө абдан окшош. Мына биз окумуштуулар, тарыхчылар бизде ушу тарыхый кайсы бир окуя болгондон убакыт канчалык алыстап өткөн сайын ал ошончолук такталат да. Мына бүгүн ошол март революциясына 10 жыл болду. Биз окумуштуулар муну изилдеп атабыз. Абдан көп изилдөөлөр жүрүп атат. Диссертациялар жакталып атат, китептер чыгып атат. Бирок мазмундарына келгенде ар кандай кызыктар адамдар бар. Мисалы үчүн ошол Акаев өздөрү ошол 24 марттагы окуяны бул бийликти күч менен басып алган төңкөрүш болду десе, Бакиев өзүнүн китебинде бул чыныгы революция болгон дейт. Бирок кандай болгон учурда дагы муну биз элдик революция деп айтабыз. Кыймылдаткыч күчү эл болгон, анан экөөнүн жана сиз окшоштуктарын сурап атасыз. Эки революциянын тең окшоштугу бул анын себептеринде. Булардын себеби окшош болгон. Булардын себеби жанагындай бир авторитардык үйлөлүк бийликти орноткондугунан деле эмес. Ал дагы кандайдыр себеп болгондур. Бирок мен негизгисин радио угуучуларга мындай негизги себебине көңүлдү бурайын деп атам. Мисалы үчүн социалдык экономикалык абал, элдин турмушу начарлап кетти деп Ленин революциялык кырда алдын үч белгисине такаган окумуштуулар дагы бар. Бирок бул деле негизгиси эмес. Социалдык экономикалык абал Кыргызстанда статистикалык маалыматтарга таянсак 95 жылы эң төмөн чегине жеткен. Анан 96 жылдан баштап көтөрүлө баштаган. Ошон үчүн жана Манастын 1000 жылдыгын өткөрүп атасын алганда көтөрүлдүк деп да айтып жүрүшөт. Анда революция болсо 95 жыл болбойт беле. Эгерде авторитардык режимди орноткондугу үчүн революция болсо, анда мына көчөгөнү кайтыш болду, Ли Кан Ю, Сингапурда революция болот эле да. Мына анда 30 жылдан ашык премьер-министр болуп турбадыбы? Ошол жерде революция болот эле да. Мына азыр бүгүнкү күндө анын баласы башкарып атат. Түштүк Кореяда болот эле да, мына ошо атасы президент эле, эми кызы президент болуп атат. Америкада мына Буштардын атасы президент эле, баласы президент болуп атат. Бул деле негизги себеби болгон эмес да. Эки революциянын тең негизги себеби деги эле президенттик башкаруу формасы болобу, парламенттик демократия болобу, авторитардык болобу деги кандай болсо дагы, эгерде ичип жебей, жемкорлукка малынбай, үй бүлөсү менен бийликти алса дагы эл үчүн иштесе, анда эл ага каршы көтөрүлбөйт экен да. Мына бийликтин ар кандай формалары болгон, мына Ливияны алалы. Муаммар Каддафи беш колун салып дегеле ал өзүнүн чөнтөгү менен мамлекеттин чөнтөгүн бирдей эле көргөн. Эмне менен аяктады? Ушундай эле абал Египетте болгон. Мына Хосни Мубарак. Ушундай эле абал ошол түштүк Африканын башка республикаларында болуп атат. Ошол Акаевдин эң негизги элдин кыжырына тийгени мунун жемкорлугу. Муну ошол жемкорлук кийинки бийлик тарабынан деле андан ары уланып өркүндөтүлгөн. Анан ошон үчүн ал кийинки революцияга алып келди да.
Рахмат. Жусупбек мырза, мына 7-апрель майрам күн катары, дем алыш күн катары атайын мыйзамда бекитилип атат, а 24-март болсо бул иш күн кадимкидей эле. Бүгүн мына элдин баары иштеп аткан учур, мына эки окуянын окшоштук жактарын, себептерин да айтып атпайбыз, окшош экен деп. Анын маани мазмунун деле. А эмне үчүн бул бирөөнү жогору, бирөөнү ылдый коюп, анын баасын төмөндөткөндүк эмеспи?
Мен мына ушуга өзүм да таң калып атпаймынбы? Эмне үчүн тарыхты, элдин тарыхын өзгөрткөнгө кандайдыр бир топтун кызыкчылыгы бар? Эмне үчүн өзгөртөт? Ошол маалда дагы бир гана айырмасы, ал маалда кан төгүлгөн жок. Жемкорлуктан сырткары саясатты бүгүнкү күндөй бөлүп алды. Муну тандалган адамым парламентке келет да эл башкарат, а мунугулар экинчи үчүнчү сорттогу адамдар, булар башкарбайт. Же болбосо мунун тили узун, көз карашы башка деген бөлүп жарууга алып келген. Азыр мен айтып атат, жемкорлук менен экинчиси ошол бөлүнгөн. Анан 24-ү майрам бойдон калыш керек эле. А 7-син мен бул жеке менин өзүмдүн ой пикирим, ушунча мына жигиттерибиз оккуч кетти. Кээ бир жигиттер уруксуз кетти. Кээ бирлердин мына бүгүнкү жана ата энеси эстеп сыздап ыйлайт. Ушу 7-син биз жөн эле баягы эскер 5-апрель эскерүү күнү го. Көнү биргеликтили биз да эскерүү күнүн кылып, ошол күнү Куран окуп, жаткан жериңер жайлуу топурагыңа торко болсун, көрүстөнүңөр, көрүңөр жарык болсун, калган өмүрүңөр ушу эл журтка. Алар эл үчүн шейит кетти да. Куран окуп эскергенибиз оң эле деп ойлойм да. Майрамдабай, көчөдө сайрамдабай, ошолорду эскерүү күнүн кылганыбызда менин оюмча бул өтө бүгүнкү күнгө эстелигин дагы койдук мына аянтка. Жакшы болор эле деп ойлойм да.
Рахмат. Урматтуу радио угуучулар, биз талкуубузду 24-март окуяларынын мамлекеттин коомдук саясий турмушундагы орду ролу жөнүндө кеп кылып жатабыз. Биздин талкууга коомдук ишмер Жусупбек Жээнбеков жана тарых илимдеринин доктор профессор Алыбек Акунов катышууда. Эгерде сиздерде суроо болсо 31-61-63 телефону чалып байланышка чыксаңыздар болот. Биздин угарманыбыз бар анда. Алло.
Алло.
Оо.
Саламатсызбы,
айтсаңыз.
Мен конок турганмын да, суроо берейин деп атам да. Мына карапайым эл эки жолу революция кылып жатып сурабы. Жакшы ниет менен, жакшы үмүт менен кылган, бирок тилекке каршы ойдогудай болбой атат да. Эми мындай да, бул жашоодо мындай да, бир болгон нерсе ошол ойдо токтоп калса ал токтолмок. Мына эки жолу болуп кеткен нерсе токтобойт экен. Эми мына үчүнчү революцияга даярданып атат. Мен кечээ Бишкекке барсам айтып атам, ушу орган иштеген балдар. Ой, уже даярданып элдин баарын иштеткутукпаяды дейт мына бийликчи. Тияка бияка чакылатып анын. Элдин баарын көтөрүшкө даярданып атат. Эми ушу 5 жыл сайын ушинтип турган турсак билбейм, мамлекетте мода кайланып калды уже. Ушуга бир билбейм мен. Мына демократиянын өзүнүн жолу бар да анан. Демократияны өсө турган жолу бар. Жашынакай цивилизованный жана жол менен бийлик алмаш керек.
Рахмат. Алек мырза, мен дал ушул суроону улай да. Ар бир 5 жылда жаз келгенде биз революцияны күтүп калабыз да. Ошо шек санап, же болбосо мындай кооптонуу жагдайы бар коомдочу. Бүгүнкү учурда сиздин бааңызда кандай? Ушундай революциялык бир кырдаалдар барбы? Үчүнчү революцияны жөнүндө.
Абдан жакшы болот. Мына жана биринчи сурооңузга жооп берип жатканда дагы мен ошого көңүлдү буралы деп эдимби? Эмне, кайсыл себептен улам эки жолу революция болду деп? Анан биз ошондо ошонун көп себептердин ичинен мындай бир өзгөчө кылып мен жана коррупция, жемкорлук ушул алып келген революцияга деген деп айтып атам да. Эгер ушул логиканы азыр уласак, мына жана эмне үчүн тиги 24-март майрам күнү эмес деген дагы ушуга байланыштуу да. Мен ага макул болот элем да, мен кичине көз карашым башка шарак. Анткени 24 марттан кийин азыркыдай коррупцияга каршы күрөш болгондо балким 7 апрель болбойт эле да. Анткени ошо 24 мартка алып келген ошо коррупция болчу. Калган жана үй бүлөлүк бийлик, авторитардык режим ошол коррупцияны эле тейлеп ошого кызмат кылган формалары. Булар каражаттары, максаты коррупция. Ошол коррупцияга каршы күрөш улангандын ордуна кайра ал коррупция өзү гүлдөгөндүгү үчүн экинчи революция болду. Мына бүгүн президент Атамбаев эки сөзүнүн бир сөзү ушу коррупцияга каршы күрөш деп атат да. Аябаганда өзөрлүк менен.
А бирок биздин оппозиция айтат, коррупциянын күрөшүнүн натыйжасы жөнүндө аз болуп жаткандыгын, ошол эле учурда бул бийликтин дагы авторитардык жолго түшүп жатканы жөнүндө айтылып атпайбы?
Эми мен дагы бир мына мен окумуштумун, мен саясатчы эмесмин да. Мен жанагы окуяны биз окумуштуулар изилдеп атабыз. Ошол көп факторлорун карап атабыз. Кайсыл факторлордон улам, кандай себептерден улам ушундай окуя болду деп. Анан ошол окуяны болтурбаш үчүн ошол кайсы себепти жоюш керек деп. Ошол көп себептер. Мына мен айтат, мына биз изилдеп атабыз. Экономикалык абалы элдин начарлап кеткендигинен революция болгон жок деп айтып атабыз. Ооба, бул дагы көмөк болду, бирок негизгиси эмес деп. Негизгиси жемкорлук деп. Анан азыркы бийлик мына ошого каршы күрөшүп аткандагысын биз ошону айтып атабыз да. Ошол жемкорлукка, коррупцияга каршы күрөш. Бирок ал күрөш кандай жүрүп атканын дагы көрүп атабыз да. Анткени ошол бийликтин вертикалында дагы анын ар бир мекемедеги бийликтин арасында, бийликтегилердин арасында коррупционерлер дагы деле отурат да. Бир кишинин азыр эрки менен ошол президенттин өзөрлүгү менен ошол жүрүп атат. Бирок эгерде биз жалпы коом, мына азыр коомдун маанайы да ушундай, коррупция болбосо экен деп атат да. Эгерде ошол негизги себеби жоюлса, ошол революцияга алып келип аткан негизги себеп коррупция жоюлса, жоюлбаса да ооздукталса, адилет чечимдер кабыл алынса, анда жанагындай элдин кооптонуусуна негиз болбой калат да.
Бул жерде мен бир нерсе кошумча кылып кетишим керек сөзсүз түрдө. Мен баягы башында айтпадымбы, биз 15 мартта адашкан экенбиз деп. Даже макалда айтып кетпедим, мал аласы сыртында, адам аласы ичинде деп. Себеби коррупция, жемкорлук 14 жылда түптөлүп, тамырланып, таркаган элге. Анан 15 мартта ошонун бир түзүүчүсү кланы менен кошо келди. Акаевди ким бузган? Акаев жаш жигитти ким бузган? Ошол Жакап элиндегилер бузган. Баягы чынын айтайлы, эми улуу сөздө уят жок дейт. Зачеткага кичине тыйын менен 10 сом менен баа коюп жүргөн профессорду келгенде кону 100 сом кармакты, 200 сом кармакты, анан мына башталды, анан жерлерди бөлүп алды.
Бирок албай койсо деле болмок.
Албай койгон кайкмында тамактын жамандыгы да. Бул азыр дагы ошо тамактын жамандыгы менен кийин келди. Мына азыр кийин вакиттер келди, андан 5 битер кетти. Себеби ал ошол түптөлгөндө кошо болгон ал.
Ушун үчүн
аны гүлдөттү деп.
Гүлдөттү.
Жок, уурдалган бул үмүтү, максаты уурдалган революция болуп калды да. 24 марттагыны булар уурдап алды.
Уурдап алды. Бирок 24-ү элдин мээнети аябай чоң.
Жусуп мырза, болуптур. Мурдагы эки президент бийликтин үнүн укпай койду, талабы менен эсептешпей койду десек да, а бүгүнкү бийлик элдин талабы менен эсептешип жатабы? Сиздин оюңуз кандай?
Менин оюм мындай да. Мына эгерде чынын айтыш керек, баатыры миң болуп бийи бирөө болсо элде тартип болот. Эгер бийи миң болуп бир баатыр болсо элде бүгүнкүдөй бардак болот. Муну моюнга алыш керек. Себеби жооп берген эч ким жок азыр. Бир адам мына азыр айтып кетти, аракет кылып атат коррупция менен күрөшкөнгө. Калган жактары
натыйжа көрүнүп атабы?
Натыйжа көрүнүп, көрүнбөй, көрүнүп, көрүнбөй, баягы башында мындай кылкылдап жүргөндөй болуп атат да, чынчында келгенде аракети аябай күчтүү. Но бирок баягы бийибиз көп болуп атпайбы?
Бийди кимди айтып атасыз? 120 бийди айтып атасыз?
Парламенттик башкаруу. Мына ушуну президенттик, парламенттик башкаруу кылса да болмок.
Биз президенттик, парламенттик башкаруу жашап атып эки заманда, эки бийликте.
Эми ал адамдын өзүнөн да, биз эми баягы эки ууруну көрүп алып эле дайыма эле ууру дей берсек болбойт да, башкасын деле. Чаушеску деп отуруп асыш керек болсо.
Алык мырза, биз ушул Кыргызстандагы бийликтердин кулашына, президенттердин кулушуна жалпы эл кыймылдаткыч күч болгон деп атабыз. Революциянын негизги бир таянычы, бир күчү катарычы. А бирок айрым пикирлерде мындан сырткары революциялардын болушуна, Кыргызстандагы эки революциянын болушуна сырткы факторлор негизги ролду ойногон. Алар негизги идеологиялык платформаны түзгөн, каржылык жардамды көрсөткөн, башка дагы деп атышат. Сиздин пикириңиз да кандай? Биз сырткы жардамсыз муну жасай албайт белек, же жасамакпызбы?
24 марттагы окуяга карата айта турган болсок, ооба, сиз айткандай көз караштар бар, бирок негизги себеп, негизги өбөлгөлөр өлкөнүн ичинде болгон. Эч бир сырткы күч Акаевди коррупционер бол деп айткан эмес. Эч бир сырткы күч Акаевди ошол 91 жылы эле бириштейинди жанагындай Сиябека Кыргызстан дегенди түзүп туруп 7-нче этажга отургузган эмес. Эч ким Акаевди кумтөрдү үлүштөрүн саттыбы деп айткан эмес. Мына биз, мен дагы бир жолу кайталайын, көп себептердин ичинен эң негизгиси жемкорлук, коррупция болуп атса, сырткы күчтөр Акаевди коррупционер бол деп кыйнаган эмес. Элдин кыжырына тийген. Эл мындан да кедей турмушта жашаган. Эл чыдамак. Акаевдин эң негизги, Акаев менен Бакиевдин жана биз эки революциянын өзгөчөлүктөрүн, анан жалпылыктарын айтып атпайбызбы? Ушул Акаевдин эң негизги кесепети бул элдин үмүтүн уурдаган да. Акаев кыргыздардын келечегин уурдаган. Акаевка болгон колдоо ошол учурда 100% эмес 200% болгон. Элдер ал убакта бийликке ишенбөөчүлүк, бийликке каршы митинг дегенге чыкчу эмес. Ушунун баарын баштап берген ошол элдин жакшы турмушка, жакшы коомго болгон максаты менен үмүтүн уурдаган бул абдан кесепети абдан мындай начар экен да. Мына бүгүнкү күнгө чейин ошол
жок, мен суроом эмес, ошо сырткы факторлордун таасири барбы же жокпу?
Таасири 24
мартта окуяга
кызыктар албетте. Биз мындай ааламдашуу мезгилинде биз бир момундай чиеленишкен коомдо жашап жатабыз. Биздин жакынкы кошуналар бар, алыскы кошуналар бар, албетте алардын дагы улуттук кызыкчылыктары бар. Бирок мен дагы сизге бир жерге кайталап айтайын, биз бул жерде негизги факторлорду карап атабыз. Сырткы таасир бул негизги фактор болгон эмес. Эгерде аябай ийне жийине чейин изилдеп келсе, анда кандайдыр бир аттарына атап, кайсы мамлекет канча акча берген дегендерди тапса болор. Бирок бул негизгиси болгон эмес. Негизгиси бул өлкөнүн ичиндеги факторлор. Мен ошону айтып атам, эч бир сырткы күч Бакиевди сен Акаевдикин улагын момунтип ичип жегин деп айткан эмес. Мындай бул негизги фактор эмес.
Мен кошумча кылып койсом болобу? Мисалы үчүн мына Бакыт мырза, сиз өзүңүз жакшы билесиз, 95 жылы сатып алуу Жээнбековго каршы адилетсиздик болгон. Эл ошондо койгоно баштаган Сузак району. 9 тоо кошулуп. Эсиңизде бардыр, э? Андан кийин Текебаевдин шайлоочулары 2000-жылкы жылы. Андан кийин Аксуу окуясы. Мына 58 бышып аткан.
Эми ошондой факторлор көп, окуялар көп болгон.
Ошо акыры келип мына революция келди.
Эми экөөңүздөргө те мындай, биз убактыбыз аяктап баратат. Мына ушул 24 марттагы окуя, революциялык кырдаал, анын ишке ашышы, бийликтен кулатылышы менен биз бүгүнкү муун, бүгүнкү бийлик, жалпы элибиз кандай сабактарды алышыбыз керек?
Ушул мына 24 марттагы 7 апрелдеги окуяларды айтып атабыз. Ушундай өзгөрүү, ушундай революциялык өзгөрүү ар бир адамдын жан дүйнөсүндө болуш керек. Биз кайрадан эле ушу өйдө жакты карап эле булар качан оңолот дебей, биз ар бир адам өзүнүн жоопкерчилигин сезиш керек. Ошондо гана анан бийлик дагы сезиш керек. Мына бийлик коррупцияга батынбай, эл үчүн иштеп, эл бийликтин үстүнөн көзөмөлдүгүн орноткон учурда, бийлик менен жарандык коомдун ортосундагы байланыш бекем болгондо, элдин мүдөөсүнө бийлик ошол эле моментально ошого мындай жооп берип, ошону менен ортосундагы байланыш бекем болгон учурда, анда биздин өнүгүүбүз, келечеги жаркын болот.
Менин кошумчам кыскача эле майрам менен куттуктоо менен бирдикте ар бир жараныбыз Кыргызстан мен үчүн эмне кылды эмес, мен Кыргызстан үчүн эмне кылдым деген суроону өзүнө койсо, Кыргызстан өнүп өттү. Анан коркутпаш керек, эки үчөө келип алып эле эртең революция кылам деп. Жок, бизге Кыргызстан керек. А бир эки жетекчи керек эмес. Кыргызстан бизге бүтүн керек.
Анда ушул силерди жакшы ишеримдүү айткан тилектериңиз менен бүгүнкү биз берүүбүздү аяктагыбыз келип турат. 2005 жылдын 24 мартындагы окуялардан биз элибиз дагы, жалпы бийлигибиз дагы, башкаруучулар дагы сабак алып, мамлекеттин келечеги үчүн бир келешкен бир ынтымак менен эмгектин бир үзүрүн бир ийгилигин жаратат деген ишенимде аяктайбыз. Урматтуу радио окуучулар, бүгүнкү биздин талкуубузга коомдук ишмер 2005 жылдагы окуяда Жалал Абад облусунун губернатору болуп шайланган иштеген Жусупбек Жээнбеков жана тарых илимдеринин доктору профессор Алыбек Акунов болду. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Бишкектеги мамлекеттик опера жана балет театрынын оюн койчу сахнасында банкет өткөрүү коомчулукта кызуу талкууланууда. Бишкек шаардык кеңеши үлпөттүү уюштуруучулар менен театр жетекчилигине чара көрүүнү өтүнүп, өкмөткө жана жогорку кеңешке кайрылды. Бул жөнүндө кабарчыбыз Зайырбек Ажыматовдан эшители.
Интернет булактарына тараган сүрөттөрдө Бишкектеги опера жана балет театрынын чоң сахнасында шамалдында жоон топ конок дүйүм тамагы, арак шарабы менен кошо жайылган дасторкондо отурушат. Сахнанын бурчунда пианино да ойнолуп жатат. Айтор 18-19 кылымдагы обу жок орус ак сөөктөрүнүн салтанаттуу кечеси элестейт. Айрым маалымат каражаттары турмуштагы көнүмүш эмес мындай үлпөткө Бишкек шаардык кеңешинин төрагасы Марат Аманкулов катышканын маалымдашкан. Аманкулов азаттыкка уудууга айланган үлпөт тойдун шаардык кеңештин депутаттары тарабынан уюштурулбаганын, өзү ал жерде болбогонун билдирди.
Вчера сам тоже вот прочитал информацию.
Мен өзүм интернеттен бул маалыматты көрүп алып таң калдым. Жеке мен Марат Аманкулов ал жерде болгон эмесмин. Кечеге шаардык депутаттардын ичинен кимиси барганын айта албайм. Азыр сүрөттөрдү чоңойтуп карап жатам. Алардын арасынан шаардык кеңештин депутаттарынын бирин да көрө алган жокмун. Кечеде мага тааныш эмес бизден кичүү балдар отурат.
Это все, что я могу сказать. Кто там был, я не знаю. Я вот сейчас фотография.
Анткен менен Аманкулов сахнада стакан кагыштыргандардын арасында шаардык кеңештин депутаты Жумөбек Салымбеков жеке инсан катары катышканын четке каккан жок. Жумөбек Салымбеков менен байланышуу мүмкүн болгон жок. Социалдык түйүндөрдүн биринде ал маданияттуу инсан катары досунун туулган күнүнө барганын, ким туулган күнүн кайсыл жерде өткөрөм десе өз эрки экенин жазып чыкты. Шаардык кеңештин депутаты Жумөбек Салымбеков Дордой базарынын тең шерик кожоюну, Социал Демократтар партиясынын жогорку кеңешинин депутаты Мамытбай Салымбековдун уулу. Бул тапта Аплас Малдыбаев атындагы опера жана балет театрынын жетекчилиги бул чырлуу жагдайдан кантип чыгуунун аргасын издеп жаткан кези. Театрдын директору Тимур Саламатов азаттыкка өзү бул кечеге эч кандай тиешеси жок экенин айтып, орун басары Ишенбек Мамбетов жооп берет деп кутулду. Ал эми Ишенбек Мамбетов дасторкон жайгандар сүрөткө түшөлү деп эле суранышкан деп жооткотту.
Жөнүнө тиги баш шаардын тургундары суранышы театрдын ичин таанышмана сүрөткө түшөрөлү деген да. Ошол аны сүрөткө түшөлөрүнө уруксат бергенбиз. Карасам да болсо эми түшүп алган, только кийин бир спектакль чыгып антип минтип калса жардам бериле дегенбиз да. Анан макул дегенбиз. Анан мен ошойдон кетип калган, бирок кечинде айтат ушинтип тиги ошо сүрөткө түшкөндөн отуруп ушундай кофе ийби же тамак ичкен ушундай болгондо таңалар менен урушуп атам. Ошону эмне кандай бул эме кылганда баягы службага айтып атам, уруксат бербей эле койбой салсам эми кичине эле кофе ичтеле дейт.
Анткен менен бир нече маалымат булактары болуп өткөн күлпөттой Ишенбек Мамбетов айткандай карапайым шаардыктардын сүрөткө түшүп алалы деген суранычы болбогонун, бул жерде экс өкмөт башчыларынын биринин уулунун туулган күнү белгиленгенин жазып чыгышты. Бизге өз атын атагысы келбеген маданият кызматкерлеринин бири жогорудагы окуя опера жана балет театрынын чоң алдында өтүп жаткан биринчи кече эмес экенин, бул аталган театрга демөөрчү болуп жаткан бай балдар болоорун, алар каалаган учурда каалаган жеринде майрамдай беришерин айтышты. Маданият, маалымат жана туризм министрлигинен азаттыкка болуп өткөн чуулгандуу окуя боюнча чечкиндүү чара колдонуларын билдирди. Бул аралыкта Бишкек шаардык кеңеши маданий жайларды тойконага айландырууга жол берген театр жетекчилигинин жоопкерчилигин кароо сунушу менен парламентке жана өкмөткө кайрылуу жолдоду. Опера жана балет театрынын ырчысы Сталбек Алмасбеков бул тойкон эмес, ыйык сахна экендигин, анда Чолпонбек Базарбаев, Бүбүсара Бейшаналиева, Болот Миңжылкыев сыяктуу залкар таланттар иштегенин айтып кейиди.
Кеткен биздин гений адамдардын өздөрүнүн калтырып кеткен издери бар да сахнада. Алардын биз азыр мен ошолордун ардын угуп калдым да. Ошон сахнага киргенде ошолордун үндөрү мага угулат да келечи. Бирөөлөр мисырдап атканда, болбосо бирөөлөр ырдап атканда. Анан биздин тиги эмелерди түшүнбөстүк адамдар алатчы. Это их сахнада эрке арак ичип тигинде мындай болбойт.
Сталбек Алмасбековтун пикиринде дүйнөнүн бир дагы өлкөсүндө мындай түшүнүксүз жорук болгон эмес. Улуттук академиялык маданий очокко жасалган мындай мамиле кыргыз маданиятынын тарыхын тепселеп, учурун, келечегин шылдыңдоого тетейиш. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык уктуруусу соңуна чыкты. Аны Прагадан мен Амирбек Азам уулу өткөрдүм. Биз менен болгонуңуздарга ырахмат. Саламат болуңуздар.